Nu kā, nu mēs jau bijām vienreiz spēlējuši pret viņu, izskatījāmies kaut kādus taktiskos zīmējumus. Treneris pateica, kā ko darīt. Es uzskatu, pirmais puslaiks bija ideāls. Nospēlējām, kā prasīja, otrais puslaiks nebija tas labākais. Varbūt arī kā uz labu tas bija, jo beigās vinējām, jo pēc otrā savācāmies visi parunājām. Vajadzēja izslēgt mazās kļūdiņas, kas mums arī atnesa golu, ko viņi iemeta, un arī daudz momentu bija Edža Maločiks vilka mūs ārā, un trešajā atkal iznācām, spēlējām kā vienu veselu komandu, un bloķējām metienus, gājām uz viņa vēl vārtiem, tā nebija, ka sēdējām tikai aizsardzībā, un šī ir liela uzvara priekš mums, priekš visas Latvijas, priekš faniem, paldies viņiem.
Par saviem momentiem, un ko tu var pateikt? Vienā brīdī tajā otrajā periodā, kad teici, ka sāka kaut kas drusiņu jukt ārā, tas bija uz spēku kaut kāda, viņi vairāk sāka spiest ar enerģiju vai ko?
Jā, viņi mūs spieda un no tā mēs spēlējam savā zonā kaut kur nogurums, atkal galva nestrādāja tā, kā viņai vajadzēja strādāt un taisījām mazas tās kļūdiņas, varbūt kaut kur neizvedām no zonas ārā un pazaudījām ripu un viņi atkal nāca pret mums vēl arī garā maiņa, pat cik tas ir otrais puslaiks. Tās bija tās mazās detaļas, bet nu... Maleči, ka mēs saņēmāmies uz trešo un viss beidzās labvēlīgi.
Kanāda vienmēr liels notikums ir spēlēt. Ko tu domā par šo spēli? Protams, ka par to vēl nav tur komandā ļoti dziļi runāts, bet attieksmes ziņā.
Protams, pusstundu tagad papriecāsimies par šo spēli, bet vajag viņu ātri aizmirst, jo rīt ir liela spēle, bet priecē tas, ka ar katru spēli, ko mēs spēlējam no pirmās spēles ar Šveici un Čehi, Zviedri un Šveici atkal ar katru spēli mēs spēlējam labāk un labāk, tāpēc cerams, rīt būs tā labākā spēle, vēl spēlēsim labāk un pret tādām zvaigznēm, kas ir Kanādas izlasē, ir galvenais spēlēt atkal, kā mēs arī to darām, kā vienai veselai komandai sisties, bloķēt metienus, darīt mazās detaļas pareizi un tad viss var notikt.
Šajā turnīrā tipiski un labi ir tas, ka mūsu izlasē ir nav lielo tādu ciparu ielaisto. Mēs cīnāmies pret jebkuru pretinieku līdz galam, pret Kanādu tā patrēcē.
Nu, tieši tā, nu, kāpēc, lai mēs kaut ko mainītu tagad? Spēlēsim tieši tā pat, es saku, ar kādu spēli labāk un rīt būs tā labākā spēle, galvenais tagad atpūsties, atjaunot spēkus un es nezinu, cikos rīt spēle, bet, nu, kāda starpība, būsim gatavi.